места де vorbă.
Deja 160 de persoane sunt rănite, 4 sunt în stare gravă. Suntem în greva foamei a treia zi. Noi vrem să ne audă la Strasbourg, la Chișinău, la Helsinki, în toată lumea. Administrația de aici vorbește despre drepturi, dar noi nu le avem. Ne obligă să lucrăm pentru ei, ne bat. Sperăm ca cineva să ne audă. S-a vărsat prea mult sânge aici. Sunt deținuți cu țepușe înfipte în corp.
Pușcăriașul susține că administrația închisorii îi provoacă pe deținuți la diverse conflicte, îi înjosește și înjură.
De la începutul anului au murit 16 deținuți, oameni care ar fi putut fi salvați dacă li s-ar fi acordat ajutor medical la timp. Ne este teamă că până la urmă nu vor permite nimănui să intre aici și că protestul nostru va fi înăbușit cu trupe speciale. Vom fi izolați și nimeni nu va afla ce s-a întâmplat aici.
Potrivit ultimelor informații din cursul serii, numărul deținuților care s-au automutilat se ridică la peste 170. 7 dintre ei ar fi în stare gravă și sunt spitalizați. 20 care de asemenea ar fi în stare gravă se află în incinta închisorii. Reprezentanții misiunii OSCE în Moldova ne-au spus că până luni se abțin de la orice comentare asupra situației de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol. Potrivit însă juristului Dorin Chirtoacă de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, protestul deținuților, după cum i-ar fi mărturisit unii dintre ei, are legătură directă cu decretul liderului transnistran Igor Smirnov privind amnistia mai multor persoane din penitenciarul lor. Însă acest decret ar fi fost aplicat doar față de cei care s-au arătat loiali regimului de la Tiraspol. Ceilalți deținuți care ar fi putut cădea sub incidența decretului ar fi fost provocați la încălcări de către administrația închisorii pentru a nu fi eliberați. Chirtoacă a adăugat că șeful instituțiilor penitenciare din Transnistria, generalul Gonciarenko, a declarat că nu există motive pentru care organizațiile internaționale ar trebui să-și facă probleme și că situația în acest penitenciar se află sub control. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu o mulțime de oameni din Transnistria și din Moldova, va căuta să vă prezinte ce cred că știu moldovenii despre transnistreni și ce cred transnistrenii că știu despre moldoveni. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre înjurături și violența prin limbaj.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 33 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile serii. Președintele Voronin, premierul Tarlev și speakerul Parlamentului mulțumesc deputaților și celor din opoziție și celor de la putere pentru colaborarea din această sesiune parlamentară și continuă protestul deținuților de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol. Pe plan internațional, se pare că toți cei 4 suspecți pentru atentatul eșuat cu bombe din Londra din 21 iulie sunt arestați. 450 de refugiați uzbeci au sosit în cursul zilei la Timișoara, în România, și 25 de morți ca urmare a unui atac sinucigaș cu bombe la Mosul, în Irak. Atac revendicat de mișcarea Al-Qaeda. Și acum, ca în fiecare vineri, vă prezentăm
Dicționar European.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Deși prin propria natură a fenomenului el este de nemăsurat, există o convingere general împărtășită în Europa de Est, și anume că de la căderea comunismului încoace, corupția s-ar fi întețit. Unii cercetători au argumentat, lucru care desigur rămâne contestabil, că ideologia neoliberală a câștigului, combinată cu supraviețuirea structurilor din vremea comunismului, nu puteau decât să încurajeze fenomenul corupției. Cazurile de corupție în Europa de Est a ultimului deceniu au fost spectaculoase, atingând uneori cele mai înalte personalități ale statului. De exemplu, președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, implicat într-un scandal de corupție, sau în 97 primul ministru ceh de atunci, Václav Klaus, actualul președinte al Cehiei. Sau, cu un an înainte, în Ungaria, întreaga conducere a organismului care se ocupa de privatizare și care a trebuit să demisioneze. Unul din cazurile cele mai spectaculoase a fost cel al primului ministru al Albaniei, Fatos Nano. Găsit vinovat de corupție în aprilie 94, Fatos Nano a fost condamnat la 12 ani închisoare. Trei ani mai târziu, în 97, tulburările naționale nu numai că l-au scos din închisoare, dar l-au adus din nou pe Fatos Nano în fruntea guvernului, el căzând încă o dată un an mai târziu, în 98, după ce OSCE-ul l-a criticat pentru faptul că nu reușea să controleze corupția. Corupția e greu de măsurat, pentru că, spre deosebire de alte delicte, în cazul corupției nu există o victimă care să declare delictul în fața autorităților. Corupția implică doi participanți, un dătător de mită și un luător de mită, niciunul din cei doi neavând vreun interes ca lucrurile să se afle. Apoi, în Europa de Est, cetățenii se tem chiar că, mergând să raporteze un caz de corupție, ei vor da peste un funcționar sau polițist care la rândul lui este corupt și că totul se va întoarce de fapt împotriva lor, a cetățenilor. Toate acestea arată că statistici la corupție trebuie privite cu maximă prudență. Rusia e una din puținele țări care publică anual statistici ale corupției funcționarilor publici, cazurile dovedite fiind în fiecare an de ordinul zecilor de mii. Dar chiar și acolo unde oficialități și funcționari corupți sunt prinși și inculpați, condamnările sunt extrem de puține. În Polonia, în ciuda nenumăratelor scandaluri de corupție, numai 5 funcționari au fost condamnați de-a lungul deceniului 90. Extensia corupției în Europa de Est are mai multe explicații. În primul rând, moștenirea mentalității comuniste, în virtutea căreia cetățeanul nu are niciun drept și el trebuie să se răscumpere pentru acea favoare pe care o face funcționarul. Dar, pe de altă parte, statele postcomuniste prezintă o serie de trăsături care le deosebesc de cele ale Americii de Sud sau de cele mediteraneene, eliberate de dictatură în anii 70. Spre deosebire de acestea, statele est-europene au de înfruntat tranziții multiple, ele trebuind să introducă schimbări fundamentale atât economice și legislative, cât și ideologice și sociale. Apoi, în vidul provizoriu creat în multe sectoare, corupția nu putea decât să prolifereze și această stare de lucruri ne va însoți până la o schimbare de generații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, în ultimii 10 ani, au fost multiple dezvăluiri în presă despre corupția unor funcționari de stat, care însă de cele mai deseori nu s-au soldat cu condamnarea acestora. Totuși, în ultimele câteva luni, autoritățile au lansat o adevărată campanie împotriva funcționarilor corupți și săptămânal sunt date publicității cel puțin câteva cazuri de reținere a unor funcționari pentru luare de mită. Cei drept, sumele sunt de multe ori derizorii în comparație cu nivelul percepției publice a unei corupții endemice în Moldova. Unii analiști susțin chiar că valul de rețineri din ultimul timp ar avea ca scop înfricoșarea populației pentru a o convinge să nu dea mită. Lucru dezmințit doar parțial de Veceslav Mejinski, directorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției.
Nu este o situație de înfricoșare, este vorba de o metodă de comunicare cu societatea. Dominanta noastră în procesul de prevenire este, în primul rând, datul nu da. Adică să cultivăm oamenilor spiritul de intoleranță.
Societatea civilă din Moldova este destul de sceptică și spune că cele mai dese cazuri de reținere a unor funcționari sau a unor politicieni corupți reprezintă, de fapt, răzbunări politice ale partidului de guvernământ. Cornelia Cozonac, directorul Centrului de Investigații Jurnalistice al Asociației Prese Independente, care a realizat mai multe investigații asupra corupției demnitarilor.
asta cu corupția, în percepția noastră a ziariștilor, este mai degrabă o luptă formală sau o luptă cu opoziția sau cu persoanele incomode, putere. Aș putea zice chiar din experiența noastră a centrului de investigații jurnalistice că atunci când încercăm să un caz de corupție în care este implicat vreun demnitar de stat, vreo persoană cu funcții de răspundere în actuala guvernare, practic este imposibil să obții informații, toate căile se încearcă acoperi persoana respectivă. Finalitatea este nu cea așteptată de populație. De regulă, funcționarii demnitari din actuala guvernare care ajung să fie cercetați penal, până la urmă sunt achitați sau în cel mai rău caz se aleg cu amendă.
Acuzațiile de implicare politică a organelor de anchetă, în sprijinul cărora sunt invocate cazurile fostului primar de Chișinău, Serafim Urechean, a celui de Hâncești, Vasile Colta, a directorului APA Canal Chișinău sau a fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, care s-au pomenit cu dosare penale în pline campanii electorale, sunt dezmințite însă de autorități. Directorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, Veceslav Mejinski.
Datele statistice denotă faptul ăsta foarte elocvent. Care subiect să infracțiunile de corupție sunt în opoziție și care nu sunt. Că, de fapt, ca și în țările din spațiul ex-sovietic, întotdeauna când este vorba de reținere pentru motive de corupție, toți subiecții acestor fapte declară cu fermitate că ei sunt în opoziție.
Pe de altă parte, spune Lilia Carasciuc de la Transparency International, care efectuează anual sondaje asupra percepției corupției de către oamenii de afaceri și populația simplă, percepția fenomenului corupției este mult mai negativă în prezent. Aceasta în ciuda faptului că societatea pare să nu fie suficient de bine motivată să lupte cu corupția.
Teoria combaterii corupției întotdeauna spune dacă vrei susținerea din partea societății civile, fry a big fish, adică prăjești un pește mare. S-ar cere de a găsi un rechin al corupției în Republica Moldova și al duce la răspundere. Altă întrebare este că acest pește mare trebuie să fie găsit nu din considerente politice. Adică ar fi cel mai frumos ca partidul de guvernare să găsească persoane corupte în rândurile sale și atunci susținerea din partea societății ar fi mult mai simțită.
A mai spus directorul executiv al Transparency International în Moldova, Lilia Carasciuc. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dicționar European, realizată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Corupția și lupta împotriva ei par să fi devenit în ultima săptămână politică din România un subiect de plan secund, în primul plan aflându-se conflictele și tensiunile din cadrul guvernului condus de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Traian Ungureanu.
Cele două demisii anunțate și retrase ale primului ministru nu vor să treacă. Ele au devenit marea temă politică nerezolvată a României și au înghițit ușor săptămâna care a trecut. Luni apărea din interiorul Partidului Național Liberal prima replică. Scos la rampă de o propunere a lui Valeriu Stoica, un profesionist al mutărilor strategice, Teodor Storojan devenea alternativa la Tăriceanu. Planul prevedea un vot de încredere al filialelor PNL în Storojan și un vot de neîncredere în Tăriceanu. Storojan și Tăriceanu au discutat luni. Poate că Tăriceanu a încercat un armistițiu de ultim moment. A doua zi, Storojan a vorbit parlamentarilor PNL, dar planul a căzut. Votul fiarilor din țară a mers la Tăriceanu și e greu de crezut că putea fi altfel. Primul ministru e șeful administrației și mulți oameni cheie din filialele PNL dețin poziții în administrație. Alții ar putea primi posturi, dar asta depinde de Tăriceanu. Ambele situații sunt atuuri ale primului ministru. Ele au cântărit și au adus voturi. Imediat după ieșoarea planului de reacție Storojan, a apărut o nouă provocare, ceea ce sugerează că opoziția la Tăriceanu e organizată, gândește și deține poziții la vârf. Miercuri seara demisiona ministrul culturii, Mona Muscă. O demisie importantă pentru că Mona Muscă e o figură cu impact public și un ministru vizibil. Demisia a fost limpede explicată de Mona Muscă drept reacție la inconsecvența unui prim-ministru care nu-și poate ține cuvântul. Mișcarea va putea fi greu parată de primul ministru. Pierderea e însemnată pentru că Mona Muscă și-a menținut cu grijă și pricepere imaginea și pare mai degrabă un membru al societății civile decât un intrigant de partid. În sfârșit, joi, o nouă lovitură. Ionuț Popescu, ministrul de finanțe, și-a făcut publică împotrivirea la intenția primului ministru de a acorda credite indirecte fabricii Tractorul din Brașov. Important aici nu e doar sfidarea ministrului de finanțe, ci dezvăluirea unei intenții care îl pune pe Tăriceanu într-o perspectivă foarte puțin liberală. Problemele centrului industrial Brașov au însoțit fiecare guvern al ultimelor 15 ani și au fost un test exact al convingerilor economice. De fiecare dată, Tractorul sau Roman Brașov au invocat interesele industriei naționale și au cerut subvenții. De fiecare dată le-au primit în numele unui naționalism economic pe care bugetul și contribuabilul român le-au suportat fără să fi fost întrebați. Dacă primul ministru a descoperit dirijismul economic pe care s-a sprijinit mereu PSD, acest lucru nu e întâmplător. Primul ministru a decis să devină protector și să cheltuie pentru că poziția sa se clatină. Această decizie riscantă încheie o săptămână fără să încheie un duel în desfășurare, căci joi seara președintele Băsescu a anunțat clar că disputa va continua până la clarificare. Președintele Băsescu a avertizat că nu va ezita să intervine dacă stabilitatea alianței DA va fi pusă în pericol. Armistițiul a devenit aproape imposibil și săptămânile care vor urma vor fi dominate probabil tot de mișcările defensive al lui Tăriceanu și de asaltul forțelor care caută o clarificare a sistemului politic românesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și presa de la București de astăzi este interesată tot de conflictele din cadrul guvernului, mai exact spus de demisia anunțată ieri a ministrului culturii, Tania Radu.
Al doilea val de comentarii privind demisia ministrului liberal al culturii, Mâna Muscă, diferă net de primul înregistrat în comentariile presei de ieri. Dacă ieri îi se lăuda rectitudinea morală în virtutea căreia s-ar fi retras dintr-un guvern căruia nu-i mai prețuia premierul, Mâna Muscă este acuzată azi că nu a respectat tocmai principiul democrației. În cotidianul Ziua, Ion Bogdan Lefter scrie: nu e adevărat că dacă prin vot democratic e aleasă o altă variantă decât cea în care crezi, e obligatoriu să te retragi. Dimpotrivă, filozofia democrației presupune tocmai acceptarea voinței majoritare. Editorialistul din Ziua crede că ministrul culturii a acționat într-o logică maximalistă, iar deciziile politice nu se pot lua pe bază de inflexibilitate. În opinia lui Ion Bogdan Lefter, singurul argument care rămâne în picioare când e vorba de motivațiile acestei demisii este cel personal. Dincolo de asta, se întreabă însă dacă ministrul culturii nu își pune problema că, prin gestul său, lovește în coaliția de guvernare din care va continua totuși să facă parte. Și editorialul din România Liberă, semnat de Petre Mihai Băcanu, se plasează pe poziția asemănătoare. Îi respect consecvența și gestul demisiei de onoare într-o redeșteptare a Partidului Național Liberal, spune Băcanu. Dar atâta vreme cât Tăriceanu a primit un clar vot politic de încredere al partidului său, trebuie să te supui, nu să-ți iei jucăriile și să pleci. Băcanu mai adaugă că șovăierile premierului Tăriceanu, care și-a anunțat demisia pentru a renunța apoi la ea, sunt nimica toată pe lângă incoerența partidelor din arcul guvernamental. Cotidianul Averea așează pe prima pagină un articol intitulat Muscă și-a pregătit retragerea de o lună. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în știri, astăzi au ajuns în România 450 de refugiați uzbeci care se află sub protecția Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați și Agenției Internaționale pentru Migrații. Gestul autorităților de la București a fost salutat de către Statele Unite și Națiunile Unite. Situația refugiaților uzbeci fiind foarte critică în țările din Asia Centrală din cauza presiunilor făcute de guvernul uzbec. Copreședintele Comisiei Helsinki a Congresului American, condusă de congresmenul republican Christopher Smith, a solicitat administrației Bush condiționarea ajutorului financiar pentru țările Asiei Centrale de respectarea drepturilor omului, după cum aflăm din interviul pe care corespondentul Europei Libere, Robert McMahon, l-a realizat cu congresmenul Christopher Smith. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Una din preocupările noastre, spune Christopher Smith, este ca în timp ce salutăm Uzbekistanul și pe alții pentru conlucrarea în războiul împotriva terorismului, să ne exprimăm și așteptările serioase ca o politică cel puțin minimală pe planul drepturilor omului să fie luată în considerare în aceste țări. Nu vreau să repetăm greșelile făcute acum 20, 30, 40 de ani, când conlucram cu oricine se arăta interesat și ne-am găsit alăturați unor dictatori care torturau oamenii. Legislația introdusă de congresmen se referă la 5 domenii: democratizarea, libertatea cuvântului și a presei, libertatea religiei, prevenirea torturii și guvernarea legii. În textul documentului se afirmă că asistența Statelor Unite va fi redusă cu 33% anual în cazul în care nu se pot demonstra progrese substanțiale. Dacă nici la încheierea unui ciclu de 3 ani nu se constată progrese, atunci întregul ajutor american va fi oprit. Singura excepție ar putea interveni dacă președintele Statelor Unite consideră din motive de securitate națională că este necesar să se acorde totuși anumite fonduri. Bugetul pe anul fiscal viitor prevede acordarea unui ajutor în valoare de 188 de milioane de dolari pentru cele 5 state din Asia Centrală. Smith susține că Washingtonul are obligația de a face presiune asupra noilor aliați din regiune pentru pași spre democratizarea republicilor.
My argument is that we have a heightened...
Poziția mea este că avem o responsabilitate crescută de a fi mai insistenți în eforturile noastre atunci când cooperăm cu o țară ca Uzbekistanul și dacă dorim ca această relație să crească și să se aprofundeze, în special pe planul războiului antiterorist, să sperăm că și de partea cealaltă lucrurile se vor mișca. În fond, de ce facem toate acestea? Ca democrația și respectul pentru viața omului să progreseze și ele. Christopher Smith a fost unul din sponsorii actului democratic pentru Belarus, prorogat de președintele Bush toamna trecută. Ca și atunci, noua legislație îl autorizează pe președintele american să sprijine dezvoltarea partidelor politice democratice și constituirea unor grupări non-guvernamentale care promovează democrația. Congresmenul este conștient, pe de altă parte, de declarațiile făcute în Rusia și în China, exprimând îngrijorare față de activismul pe planul drepturilor omului, care ar echivala, se spune acolo, cu o imixtiune în treburile interne. Christopher Smith spune că este conștient că, în cazul în care va fi aprobată noua legislație, nu va fi în măsură să aducă schimbări peste noapte.
I don't expect full-fledged democracy.
Nu mă aștept ca o democrație deplină sau un sistem judiciar independent să răsară peste noapte, dar trebuie să pregătim terenul, să punem acele semințe necesare, astfel ca în timpul cuvenit, cultivând cu atenție aceste țări, să le transformăm în adevărate democrații capabile să exporte democrație spre alte zone. Audierile pentru aprobarea noii legislații vor începe în septembrie, odată cu reînceperea lucrărilor Congresului American.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând interviul acordat postului nostru de radio de copreședintele Comisiei Helsinki din Congresul American, republicanul Christopher Smith. O recentă revoltă într-o închisoare din Rusia, ce a avut multe lucruri în comun cu cea în desfășurare la Tiraspol, readuce în atenție drepturile omului. Alexandru Eftode.
Într-o închisoare din Rusia, sute de deținuți și-au crestat corpurile cu lame de ras la sfârșitul lunii trecute pentru a protesta împotriva maltratărilor și bătăilor la care au fost supuși de gardieni. Directorul închisorii de la Lgov, la 500 de kilometri la sud de Moscova, precum și cei doi adjuncți ai săi, au fost destituiți pe 4 iulie în urma unei investigații conduse de inspectorii penitenciari. Autoritățile susțin că la Lgov s-au automutilat în jur de 300 de persoane, pe când organizațiile pentru drepturile omului spun că numărul e mai mare de 800. Deținuții s-au tăiat la încheieturi, la gât, pe abdomen și picioare și au înghițit chiar lame de ras. Au declarat apoi greva foamei, o acțiune frecventă la care recurg condamnații în închisorile din Rusia pentru a-și face auzit protestul. Alexandr Maligin, de 23 de ani, se numără printre deținuții care s-au automutilat. Desigur că băieții au refuzat și ei au început să-i bată. Au fost bătuți trei, apoi ei și-au tăiat venele. Niciunul n-a mai fost adus înapoi de la infirmerie. A fost închis în izolator. Atunci băieții au prins să-și cresta gâtul, burta, brațele. Încă doar 200-300 au fost mai mulți de 800, iar peste 1300 au declarat greva foamei. Și-au înfipt cuie în plămâni, unii au înghițit lame de ras, alții tot felul de ace. Ancheta care a urmat a confirmat că gardienii i-au bătut pe deținuți. Deținuții au fost sprijiniți de organizațiile pentru drepturile omului. Au obținut aparent o mică victorie, dar familiile lor rămân foarte îngrijorate. Lev Panamariov, directorul executiv al unei asociații pentru drepturile omului de la Moscova, spune că a primit sute de scrisori de la deținuți care povestesc cum sunt maltratați de personalul din penitenciare. Există și decese. Familiile primesc corpurile neînsuflețite cu urme de bătaie, dar li se spune că deținutul s-a sinucis. Condițiile din închisorile din Rusia și din centrele de detenție preventivă sunt de-a dreptul monstruoase. Am citit zilele acestea un raport despre un centru de detenție în care sunt de 3 ori mai mulți deținuți decât locuri. Oamenii trebuie să doarmă cu rândul. Situația se schimbă încet și practicarea torturii continuă, spune Lev Panamariov de la Organizație din Rusia pentru Drepturile Omului.
Domnilor și domnilor, este ora 21:54 de minute și revenim în Republica Moldova, unde președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz a anunțat astăzi că nu exclude o eventuală majorare a tarifelor la gaze. Acest lucru a fost menționat și de către vicepreședintele Consiliului de Administrare al companiei Gazprom, aflat zilele acestea la Chișinău. Moldova cumpără astăzi gaze naturale din Rusia la un tarif de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Vitalie Dogaru are mai multe detalii.
Noul tarif de livrare a gazelor pentru Republica Moldova va fi negociat în luna septembrie, când guvernul de la Chișinău și compania Gazprom vor începe tratativele pe marginea semnării unui nou contract de livrare a gazelor. Ceea ce se poate spune de pe acum, a declarat vicepreședintele companiei Gazprom, Alexandr Riazanov, este că noul acord nu va mai conține anumite facilități pentru Republica Moldova. La Moscova se poartă mai multe discuții politice despre prețul la gaze pentru anul 2006. Toate se reduc la faptul că trebuie să mărim prețurile ținând cont de relațiile dintre țările noastre. Menționez că noi nu ne amestecăm în politică, deși politica își are un rol aparte în viața noastră și ne influențează. Parlamentul de la Moscova a adoptat o declarație către premierul rus Fratkov, în care se menționează că bugetul Federației Ruse suportă pierderi mari din cauza prețurilor mici la gazele exportate în fostele republici sovietice. Vreau să vă spun că deputații au dreptate, dar pentru a corecta situația este nevoie să traversăm mai multe etape. Riazanov a declarat că majorarea prețului la gaze este inevitabilă, dar că acest lucru se va face treptat, astfel că în următorii 2-3 ani tarifele la gaze în Republica Moldova vor ajunge la cele medii europene. Din nou, Alexandr Riazanov. Astăzi prețul pentru 1000 de metri cubi de gaze la hotarul dintre Ucraina și Slovacia este de 180-190 de dolari. România, țara cu care aveți relații bune de prietenie, cumpără gaze din Ucraina la prețul de 198 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În situația dată te întreb, dar care poate fi prețul la gaze pentru Ucraina, Moldova și Belarus? Spre exemplu, fostele republici baltice cumpără astăzi gazele cu 100 de dolari pentru 1000 de metri cubi, urmând ca în următorii 2 ani să ajungem la prețuri europene. Polonia cumpără cu 150-160 de dolari, în Ucraina gazele costă mai ieftin, dar prețul lor ar putea ajunge până la 160 de dolari. Potrivit analistului economic Ion Preașcă, în ultimii ani, relațiile dintre Gazprom și guvernul Republicii Moldova sunt dictate de interese pur comerciale. Deși s-au făcut tentative de a le deteriora, spune Preașcă, acestea au rămas mai mult la nivel de declarații politice. Cu toate acestea, prețul la gaze este imposibil să rămână la nivelul anului curent. Ion Preașcă.
Cred că o să ajung la 110 dolari. E greu de prognozat, fiindcă urmează niște negocieri între Republica Moldova și Gazprom privind contractul pentru anul viitor. Noi, practic, nu avem nici un atu așa ca să încercăm să optăm contra astfel de tarif, fiindcă avem datorii foarte mari, care încă nu sunt restructurizate și tariful de tranzit e cel mai mare din CSE.
Republica Moldova importă gaze naturale de la concernul rus Gazprom la prețul de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Totodată, compania fiică a concernului rus Gazexport livrează gaze naturale Republicii Moldova la prețul de 71 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ultimul preț este stabilit trimestrial în funcție de fluctuațiile de pe piață. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de Mâine ne explică de ce la ultima ședință a Consiliului Municipal consilierii n-au găsit limbă comună. Liderul Alianței Moldova Noastră în Consiliul Municipal, Pavel Caba, e preocupat în Stalița de Mâine de blocurile de locuințe vechi, așa zisele hrușciovce. Sunt inserate de asemenea mai multe argumente pro și contra lărgirii străzii 31 august din capitală. Stalița ne propune și un interviu cu Radu Mudreac, șef interimar al Inspectoratului de Stat Sanitar Veterinar din municipiul Chișinău. Alte titluri din Stalița de Mâine: scaldatul în lacurile din Chișinău e interzis, recoltarea la Băcioi, eventuala interzicere a comerțului cu haine second hand, pro și contra. Temele principale din vecernii Chișinău de Mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
alegerile primarului au trecut cum s-a așteptat și acum toți aleargă cu idei pentru CEC. Cum să facem ca toți alegătorii să iasă la urne? Dumitru Braghiș chiar a propus parlamentului ca ceea ce vor lipsi nemotivat de la urne să fie sancționați. Noroc că parlamentarii nu l-au luat în serios. Detalii la pagina 2. Capul Termohomului, domnul Babiș, a declarat deschis că contractele individuale de încălzire țin de domeniul science fiction. Toți suntem egali în faza caloriferului. Pagina 4. Și ceea ce se petrece pe sub monumentul lui Ștefan cel Mare va fi nisa în preajma zilei independenței. Am aflat ceva mănunte interesante, le găsiți la pagina 6.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând că Parlamentul de la Chișinău a intrat în vacanță, continuă revolta deținuților de la închisoarea numărul 2 de la Tiraspol și pe plan internațional au fost arestați toți cei patru suspecți pentru atacul eșuat cu bombe de la Londra de săptămâna trecută.